Middag sê, en dankie dat jy weer saam met ons stap deur die Bybel. Ons stap graag saam met hom. Soon 7 sterre, ons toerleier, voorstapper, en hy het die gids, die padkaart in sy hand, en die padkaart die is oop op 1 Konings 19 en 20, as jy wil saamgesels. Oom Soon, hallo, en ons is nog steeds aan die stap achter Elian.
Ja, drafstap hoor, want hy hardloop al verder onder die hand van die Here uit, en hy skrik vir koue pampoen. Jy weet, as ons nou dink aan verlede week, kyk, as hy net, nou ek sê weer, vriende, ons is nie slimmer as hy nie. Hoor, onthou net, hy was moeg, hy was fisies so gedreineer, ons weet nie wanneer laatst hy geëet nie. Jy weet, hy was dalk nog honger ook. Maar, jy weet, as hy net kon besef dat Isebel sy ondersteuningsbasis het verdwijn.
Die klomp Baalpriesters wat nou dood is, ja.
En die volk het hulle tot die Here teruggekeer. So hulle was aan sy kant. So hulle sou Isebel, as sy hom enigszins wou kwaad aandoen, sou sy dit self moes kon doen. En miskien die boodskapper wat sy gestuur het, maar ek dink hy het ook maar halfhartig gedoen. Want die volk sou haar verskeer het, as hulle aan Elia iets kon doen het. Jy weet, Elia moes net vinnig 'n SMS gestuur het, of op sy WhatsApps, en daar was gauw een skaar om hom te help. Maar hy het vir koue pampoen geskrik. Maar nou is het maar so, ek het verlede week daarmee afgesluit, as jy weet, sê maar sondag, jy weet, een goeie dag gehad het, en volgens jou maatstawwe, en die Here het gewerk, en siele is gered, maandagmorgen voel jy soos een totale mislukking. Jy blaai in die snuffelgids en soek een werk, jy weet, jy wil loop. Dis die duivel wat dit vir jou kon vertel. Jy kan nie, ek gaan nie eers daarop in nie. Maar nou is het so, Elia toe nou aangehou hardloop, en hy het eers gesê, hy het gewens dat hy mag sterwe, en toe die Here vir hom vra, wat maak jy hier, toe sê, Here, maak my dood. Hy is te bang om het self te doen, nou wil hy die Here die veel werk laat doen. Maak my asseblief net dood. Maar jy weet, hy het nou alweer, in hierdie 200 kilometer wat hy afgeleid, my nie dink hy dit in die achterste sitplek van een Merc gedoen nie, of een Mercedes-Benz 4x4 nie, met air conditioning in, of air control nie, want dit reen, en is nat, en is modder, en hy hardloop. Nou jy weet, sy lichaam was bo sy vermoëns, glo ek, uitgeput, en dit is 'n ding waarteen ons allemaal maar moet waak. Ek het nogal in die week het ek 'n artikel gelees oor geestelike werkers wat die bediening verlaat, en dis groot name. Hulle tel by die duisende nou al, hierdie mense, wat uitgebrand is. Hulle is net absoluut emosioneel en fisies uitgebrand. Nou het hulle nogal 5 of 7 redes gegee waarom mense hulle uitbrand. En het gaan oor hierdie ding, jy is 24 uur, 24/7 aan diens, allemaal maats aanspraak op jou, hulle gee nie om om jou 2:30 in die morgen te bel nie, en. En mense kan het later net, hulle sê, man, het gaan nie oor die grootte van die gemeente nie, hulle sê, baie ouens brand hulle uit in klein gemeentekies, want hulle moet gees, siel en lichaam in mekaar hou, nie vir die mense wat die vechtende facties uit mekaar uit hou, en vrede probeer bewaar, geen mens kan het hou nie. Moses, hy het ook gewens, hy gaan dood. Nou, mense besef nie altyd, dat hulle besig is om hulle self lichamelik uit te mergel nie. En ek sê dit veral aan die adres van predikers, maar ook aan die adres van huismoeders, huisvrouens, wat net nooit tot ruste kan kom nie. Jy weet, wanneer die man nou lekker sit en TV kyk, voete in die lug, en dan moet die ma, moet nou naas hy die skorrel goed gewas het, dis 'n verskrik, ek kom het nou achter, want ek doen het ook nou. Maar kos, dis 'n vreselike werk, mense, om elke dag kos op die tafel te sit, en dan nog op te ruim.
Terwyl die ander ouens niks doen.
Hulle sit lekker. Ja, ja. Maar nie, maar ek het huiswerk, hulle lieg. Ek sit in comics lees, en WhatsApps antwoord. Kyk, ek het nou in die week een oulike ding ook gesien. Kyk, Einstein het hierdie tyd, waarin ons nou leef, gevrees. Hy het gesê, hy vrees, dat tegnologie gaan so vorder, dat mense nie meer sinvolle gesprekke met mekaar sal kan voer.
Sure.
En dan sit ons met 'n klomp idioote. Dis nou hy wat het gesê, nie ek nie. En toe wys hierdie ou nou wat hy hierdie kloutjie by die oor bring, met foto's wat geneem is. Wittebroodspaartjie. Dan sit hulle daar, maar elkeen is met sy WhatsApp besig, die duimpies wikkel net aan mekaar, stuur hulle WhatsApps. Dan is daar 'n klompie jong mense, hulle gaan bietjie a day at the beach. Dan sit elkeen daar onder die beach sambreel met dan
werk hy dempies. Ek het die foto's gesien.
Het jy daai goed gesien? Yeah. En dan is dit nou weer in 'n restaurant, jy weet, en dan daar om die restaurant tafels, daar sit elke ou met sy WhatsApps, jy weet so. Nou wat sê dit vir ons? Mense kan nie meer sinvol kommunikeer nie.
Het vir die interessantheid, ons was nou in die buitenland met die toergroep, een tydjie gelede, en op die rivier, spesifiek daar in Slovenië, vir 'n uur lank het ons op die rivier gevaar, en daar was 'n familie, gesin, wat daar aangekom het. Twee seuns, die ouderdomme skat ek tussen 9 en 13, die twee het gaan sit, elkeen met hulle selfone, en hulle het in die 55 minute wat ons op daai water was, nie eenmal opgekyk nie, hulle was permanent af, hulle die alles verloor, alles wat daar mooi in, hulle het nie eens raak gesien nie, en dit was my verstommend, ons praat nie van 5 minute nie,
ja.
Ons praat van byna 'n uur,
ja.
En dit slurp mens op, so ek verstaan die probleem.
Dit is iets verskrikliks, jy sien, maar nou, ek was nou heeltemal afgedwaal, jy weet, dis nou die kinders wat sê, ma, ek doen huiswerk, maar dan sit hulle WhatsApps doen, en die ma moet die skorrelgoed was, ek sê, hallo julle daar wat luister, help vir ma, met die opruimingswerk, dis die grootste taak, nadat die kos verorber is.
Dis 'n liefdestaak.
Ja, sonder kommentaar staan hulle op, hulle sal nie eers sê, mama, dit was heerlik nie. En dan moet sy staan, hoor jy, ek het my voet nou in 'n vreselike slaguister gesit, maar ek staan daarby.
Nee, ek stem saam met jou.
Ek stem, dankie toch.
Dankie. Nee, absoluut, hoe die pa en die kinders moet help.
Ja.
Dit is 10 minuut se help en alles is verby.
Ja, maar anders is dit ure se werk.
Ja.
Maar nou wil ek net sê, jy weet, die Here Jesus het gesê, ons moet waak en bid. En nou, dit is nie 'n lisensie vir geestelike leegleers nie. Toe Jesus daar gesê het, kom 'n bietjie een kant en rus 'n bietjie. Jy kan dit nie vir elke ou sê nie. Want is vir my verstommend dat party ons nog nie bedsere het nie van al die rus nie. En dan gaan hulle daai teksie 10:1 gebruik. Die Here het gesê, ek moet rus. Man, jy met rus is die Here sien, jy is omtrent hier by uitbranding. Dan sê hy, hoor jy, so kom, los daai goed. Nou ja, ek gaan nie verder praat nie, want ek weet, daar is dames wat liever dood, maar om 'n vuil kop in die wasbak te los en gaan slaap, dis taboe. Maar nou eers, hierdie ou, hy het te oorreageer, ek praat nou van die ou, dis nou disrespectful. Elia het oorreageer, kan ons nou, as ons terugkyk, is ons nou makkelijk om te praat. Nou, dit was vir my ook een van die oorsake dat hy baie definitief aan 'n soort depressie gelei het. Hy kon hierdie neerlaag nie verwerk nie. En dit is wanneer jou hele wese, jou hele emosionele samenstelling kom in reaksionêre depressie. Wat het met my gebeur? En dat jy nou daar onder die besembos lê, en nou dink mens, nou gaan hy tot besinning kom, en nou gaan die duivel vir jou kom preek, toe lafaard, wat soek jy hier? Jy weet, hy gaan sê, ek het 'n gek van myself gemaakt. Ek kan niks reg doen nie, ek wens ek is dood. Nou wat wil die Here ons hierdeur leer? Hy leer ons, ons is soms te haastig. Ons hart loop vir God weg. Dit is nie sonder rede dat die Here gesê het in Jesaja 40 vers 31, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ek het dit al in 'n ander program gesê, maar ek sê dit nou weer. Daai woord nuwe krag, daar is 'n vertaling wat sê, daai Hebreëse woord beteken nuwe vere. Dit is soos 'n arend wat sy vleere verloor het. Waarom sê die volgende vers, hulle vaar op met vleels soos die arende? Nou dit daar gelaat, vriende, maar hier is nou 'n impulsiewe optrede, en mense wat impulsief optree, is meeste van die tyd die Here so paar tree vooruit. Hulle hart loop onder sy hand uit. En nou die uiteinde is verleentheid en trane en selfverwyt. Die Here wil hê, ons moet nugter leef. Ons kan nie altyd bo wees nie. Daar is 'n tyd dat jy maar weer onder. Jy weet, hierdie ou groot big wheels, ek het hulle jare terug gesien, maar dit was maar so altyd 'n kind se droom om op daai wiel te klim en dan heel bo te sit, dan kyk jy so af oor hierdie terrein. Jou leefwereldjie is nog baie klein, maar dan is dit ook maar weer, jy weet, daai wiel moet draai en jy is nou weer onder.
Nou ja, baie kere is jy meer onder as wat jy bo is. Maar kom ons aanvaar die tye wat ons bo is, is genadegawes van die Here. Jy weet, dit laat my dink aan die berg van verheerliking. Toe hulle daar bo is, toe wou Johannes, maar Petrus vooral, hy was altyd die voorbok, sê, Here, kom ons bou sommer hier 'n paar hutte, en dan bly ons sommer hier. Dis hierdie konferensie is nou so lekker. Ons wil nie weer huis toe gaan nie. Ons bou net drie, Here, vir u een, vir Moses en Elia, elkeen een. Dit klink so sweet, ons bly net hier, ons gaan nie weer terug nie, die konferensieterrein is soos een heiligdom, en die kos is betyds, en daar is genoeg suiker in die pampoen, en al hierdie goeders, dis net te lekker. En toe sê die Here vir hulle, nee, wag 'n bietjie, ons gaan nou terug. En toe hulle teruggaan, toe stap hulle binne in die duivelbesete vlaktes, toe die seun wat duivelbesete is, en toe die ander disciples probeer, hierdie ookie help, maar die duivels lag hulle uit, en toe sê die Here, wat gaan hier aan? Jy weet, hierdie ding moet deur vas en gebed uitgedry word, en toe hy hierdie ookie in 'n oomblik bevry. Maar wat ek eintlik wil sê is, ons kan nie net altyd wil konferensie hou nie. Ons moet terugkom na die realiteite toe. Daar op die bergtop sien ons die heerlikheid van die Here, maar weet jy, dit is so emosiebelaaid, en dit is nie 'n emosionele godsdienst nie. Dit moet 'n geweldige ervaring wees om so na aan die Here te wees en dan die gesprek te hoor tussen Moses en Elia en Jesus. En wie hulle het oor met hom gepraat oor sy vertrek, sy weggaan. Die oorspronklike taal sê oor sy Exodus. Hulle het met hom begin praat oor wanneer hy hierdie aarde gaan verlaat. Hulle het geweet sy bedieningstyd is feitelik om. En nou begin hulle hom gereed maak, die seun van God. Hulle bespreek sy Exodus, hoe hy weer, want hy het onder ons kom tabernakel, sê Johannes 1 vers 14. En nou is die tyd dat hierdie tabernakel is nou afgebreek, of nou, dit sou binnenkort wees, en dan gaan hy terug huis toe. Maar hulle sê nie, ons bly sommer net hier, dis te lekker.
Die profete nou.
Ja, en Petrus, ja, hulle wil nou bo bly.
Die disciples wil ook sê.
Ja, nou, okay, maar nou is het so noodzakelijk, vriende, en ek weet, dit is vir baie mense, mag ek maar die mooi Afrikaanse woord gebruik, baie boring. Hierdie routines, ons moet in routine kom. Mevrou, u sal maar môre aand weer voor die wasbak staan, en die skorrelgoed moet opruim, nadat u die heel dag gesloof het om die kos te maak. Is nogal, as die gesin nie te groot is, en soms, beter man, reis om een gauw KFC toe of waar ook al, en koop sommer so een family pak, en eet lekker saam en gooi die boks weg. Daar is dan nie wasgoed of skorrelgoed nie, maar dit is ook nou weer een ding waarin ek my voet sit. Maar wie na geestelike hoogtepunt, om net terug te keer na normaal, en na jou routine terug te keer. Ek praat nogal baie keer daar oor, met my vrou, so. Jy weet, vanavond bed toe gaan tyd, jy weet, dan is dit maar een routine, jy weet, ek is verantwoordelik vir dit, ek moet daar toe maak, en hier oopmaak, en moet sorg dat dit reg is, en dit nie gereg is nie, en die ligte daar moet brand, en die ligte moet nie brand nie, en sy is nou weer met ander goeders bezig, maak die bed reg vir die slaap, en so het elke keer maar sy routine, morgenochtend weer die selle ding. Nou, ons noem die bure se hond ou generaal. As generaal blaf, daar hardloop hierdie drie honde van ons omtrent die deurkusyn uit. Daarom maak ons al relatief vroeg die een deur oop, laat hulle kan uithardloop. Maar dis routine. En jy weet, as 'n mens dit kan aanleer om ook dit met 'n glimlag en met 'n blymoedige hart te doen, dan is, kan jy daar, en ek wil nie aanhou op een kitaarsnaar tokkel nie, maar mevrou, dan kan jy daar by die wasbak staan, en die kolliekie kan een heiligdom word. So kan jy van die Here bewus word. Maar ek wil weer sê, manne, jylle moet help, asseblief. Nou goed, nou, Satan buit nou hierdie toestand uit. Jy weet nou, hy is so in 'n toestand, dat hy, soos ek al reeds gesê het, hy wil hê, jy moet selfmoord pleeg. Dis waartoe depressie baie mense, die meeste selfmoordgevalle, is maar die laagtepunt van depressie. 1 Petrus 5, waar hy sê, wees vanaf vers 8, Wees nuchter en waaksam, want jylle teestalder die duivel loop rond soos 'n brullende leeuw en soek wie hy kan verslind. Hom moet jylle teestaan standvastig in die geloof, omdat jylle weet dat dieselfde leiding opgelê word aan die broederskap wat in die wêreld is. So ons moet net onthou, ons het met 'n siele vyand die Satan te doen. En die Here sê ons moet hom teestaan, en dit doen jy in die naam van die Here. Maar nou sien ons ook dat, jy weet, ek het dit nou vir verlede week ook al gesê, Elia staar hom nou blind teen die omstandighede. In stede van dat hy op die Here fokus, wat het die Here nie al vir my gedoen nie? Ek het nou al gesê en ek wil nie aanhou nie, maar jy weet die kraaie, die meel wat nie ophou nie, die opwekking van hy kind, die vuur uit die hemel daar op Karmel, die reën wat gestuur is. Maar al wat hy nou sien, is 'n woedende, tierende vroukie, wat hom met 'n boodskapper gesê het, ek gaan jou doodmaak. Met wie? Wat het sy? Het sy 'n RPG-7 of het sy 'n geweer of 'n revolver, wat Elia nie van weet nie, skerpskutter? Sy het niks, man, sy het niks, haar hele ondersteuningsbasis is weg. Hy moes vir haar gelag het. Maar in elk geval, as hy nou kalm sou wees en hy was uitgerus, dan sou hy gelag het. En as hy 'n goeie ete gehad het, en dan is hy op jou dapperste. Maar in elk geval, buitendien, jy weet, as hy hom rarig wou doodmaak.
Sou sy hom ons nie gewaarskei het nie.
Sy sou ons die hitman gestuur het. Sy sou ons maar iemand gestuur het. Maar ek dink sy het ook diep in haar onderbewuste geweet, die volk is nou op Elia se hand. En as hulle moet hoor, sy het aandeel in sy dood, is sy ook dood. Nou goed, in elk geval, jy staar jou blind teen omstandighede. En jy weet, ek dink nou maar, die moet jy maar self kyk, en ek Exodus, toe die volk nou op trek is, en hulle is daar by die Rooi See teen die water vasgedruk, toe sê, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas, aanskou die verlossing van die Here wat jy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Ek het 2 datums by hierdie vers ingeskryf. Die een was op die 3de September 1977. Ek dink dit was in my voorlaaste jaar op kweekskool. Het ek gesê, Here, ek kan nie meer nie. En toe die Here gesê, gaan jy net aan, ek sal vir jou stry.
Sjoe.
En toe weer op die 24ste Maart 1982, het die lewe vir my ook te veel geword. En toe die Here vir my weer hierdie verse gee. In Jesaja 41, dit is vir my 'n baie geliefde vers. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Dis nie ek wat dit sê nie, dis God wat dit beloof. Hy is aan ons kant. Ons moet net sorg dat ons aan sy kant bly. Maar Elia hol nou onder sy hand uit.
Ja.
Nou, ons doen dit nou ongelukkig. Nou, omstandighede maak ons vreesbevange, en jy weet, nou is die vraag, vir ons allemaal, vir my inkluis, is ons nie maar ook weer 'n slagoffer van vrees nie, en van onnodige, ons sien skade wees as reëse, paniek, baan die weg na nederlaag en depressie. Het jy al teruggekyk oor die lewe? En jy dink aan donker oomblikke in die lewe, wat jou so verskriklik bang gehad het en ontsteld gehad het, en jy kyk nou terug en dan glimlag jy nou, sê jy vir jouself, what's the big deal? Waaroor het dit nou eindelijk gegaan? Die goed wat ek so vreeslik gevrees het, het toe nooit gebeur nie. Maar dan is daar ook onrealistiese verwagtinge. Jy weet, hy kon nou sê, Here, ek het nou genoeg gehad, ek is 'n swakkeling. Hy sê dit by implikasie. Jy weet, hy is so half teleergesteld in die Here. Hoekom die Here nie nou ingegryp? Maar ek glo, die Here het hom in sy skool, hierdie onvervulde verwagtings, jy weet, hy het nou gedog, die tannie gaan nou kruipende na hom toe kom en sê, hoor, ek bekeer my tot jou God, jy weet wat ook al, niks gebeur nie, dan is swak selfbeeld, dit is vir my die een waarby ek graag wil uitkom. Jy weet, hy gaan toe, die fout wat hy maak, hy sê, ek is nie beter as my vaders nie. Hy vergelyk hom nou met Abraham, Isaac en Jacob, die drie groot aardsvaders. Nou, om dit te doen is fataal, jy weet, dit is, jy doen een SWOT-analyse. Dit is jou sterkpunte, jou swakpunte, jou geleenthede en jou bedreigings. En nou gaan hy, nou, jy weet, as jy jou swakpunte met ander mense se sterkpunte vergelyk, gaan nie in depressie val. Jy moet nie altyd, jy weet, dit is wat ons doen. Ons vergelyk my swakpunt met die ander ou se sterkpunt.
Ja.
En dan lyk jy soos 'n loser. Jy moet jou sterkpunt met daai ou se swakpunt vergelyk, dan gaan jy sommer nou-nou weer sterk in die lig wees. En voel ek is in beheer. Maar om jou met Abraham en Moses en Dawid te vergelyk, hoekom doen jy dit? En as jy dit wou doen, vergelyk dan jou sterkpunt met daai ou se swakpunt. Jy weet, hy moes nou kon sê, Here, nou ek wil nou sommer soos ek nou maar dink, hy moes met Dawid, nee, maar ek het daarom nog nie met die ander man se vrou gelol nie. So ek is daarom so trappie beter. Maar nee, hy draai die rolle nou net om, jy weet. Nou vat hy Dawid se sterkpunt, hierdie fantastiese krygsman en oorwinnaar, hy het nie neerlaag geken nie. En kyk hier hardop ek nou weg vir 'n vrou. Dan moet jy mos sleg lyk. Nou dit is die groot ding wat ons moet waak teen. Ons moet pas op om onsself nie te vergelyk met ander mense nie. Dan het ons probleme.
Ja, so takel jy jou eie selfbeeld af.
Natuurlik. Nou, jy weet, dit is nou maar, jy moet nou maar jou swakpunte, sê ek weer, moet jy met daardie mense se swakpunte vergelyk. Verryk appels met appels, asseblief. En dan die ander probleem of fout wat mense maak, is selfopgelegde isolasie. Gaan nie weer kerk toe nie. Gaan nie weer na die radio luister nie, of wat ook al, jy isoleer jouself. Daai getroue dienaar wat saam met hom was, die losse in Berseba, ek sê weer, ek het nogal 'n idee, dat was die seun van Sarfat, wat hy die doodheid opgewek het, daai ookie wat so aan hom vertnog, dat jy sal nie met 'n bom weggeskiet het nie. Nou ek wil nou weer vra, jy weet, jy dink bytelmal, jy's in beheer, maar dan sit jy met hierdie ongegronde vrees. As jy nou maar net wou kyk, hierdie vrou, sy is nou baas daar agter die toedeur en haar wagte om die paleis, maar hy het nie nodig gehad om haar te gaan aanvat nie. Hy moes haar net die vrees by haar aangeblaas het. En dan het sy later kom vra, sy sou 'n wit vlag huis het en vredesvoorwaardes gevra het. Maar nou nie, jy weet, hy kan dit nie doen, jy kan nie vir die Here iets beteken as jy jou onttrek nie, en jou self beginne jammer kry, hou hulle sikke kry my jammer asseblief partijkies. Nou daarom wil ek jy vra, sien jy, waarom sê God, dat Elia was 'n mens net soos ons? Ons kan maar moed skep. Ons kan maar weer die stof afskud en opstaan en die pad van die Here loop. Maar die ten spyte van alles wat die Here om kragtig gebruik het, Elia was toch aan God onverbiddelik getrou. Hy het nou hier 'n deurstamp gehad. Maar uiteindelik het die Here van hom gevra, wat maak jy hier? Staan op, eet, ek het nog werk vir jou. En toe moes hy gaan werk. En dit is vir my die groot ding, jy weet, mislukking is nooit soet nie, maar het hoef ook nie bitter te wees nie. Jy moet dit onthou, om te misluk is menslik, maar moet nie jou mislukking groter opblaas as wat het is nie, moet nie dit bitterder maak deur jou, kry my jammer asseblief partijkie nie, en dan mislukking is ook nie om te val nie. Mislukking is wanneer jy nie weer opstaan nie. Jy moet net elke keer as jy misluk het, staan jy op. Dit gaan nie, maak nie saak hoeveel keer jy moet opstaan nie. Dan is jy 'n sukses. Pas op dat jy nie behep raak met jou mislukkings en dan die majesteit van God en die liefde van Jesus vir jou dan miskyk nie. As jy voel jy het misluk, as jy voel ek het gefaal, staan op en werk. Maar ek wil nou nie sê gaan skorrelgoed wasbak doen nie. Maar doen iets vir die Here. God seën u.
Dankie om so het ons weer stof tot nadenke gegee. En die een mooi ding wat hier uitkom is dat ou nie in 'n negatiewe frame of mind en aanhalingstekens moet ingaan as jy misluk nie. Want soon is dit nie waar nie dat 'n fout sekerlik tog net 'n fout as jy niks daaruit leer nie.
Maar kyk, dan is dit 'n groot fout.
Anders is dit nie 'n fout nie, dan is dit 'n lewensles.
Ja, en dan sê ek 'n ander ding, jy weet, ek het dit nou eendag vir iemand gesê. As jy 'n fout kan regmaak, is dit ook nie 'n fout nie.
Presies.
As jy dit net kan regstel.
Ja.
En ons moet dit gou-gou regstel. Dan is dit ook nie so erg nie.
Baie dankie. Groetnis tot volgende keer.